Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazují, ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru. Deuteronomium 15.11. To dnešní přečtené podobenství z Lukášova evangelia se mi řadí k textům, které znám už od dětství, z top nedělní školy, mám ho oposlouchané. Podobenství, se kterým jsem se, tak říkajíc, vyrovnal. Nestotožnil jsem se s boháčem z tohoto podobenství. Pochopitelně, nejenom proto, že pocházím spíše z chudší rodiny, ale bez pochyby, protože v dávných dobách socialismu byl popis způsobu života toho boháče spíše něčím pohádkovým. Ale pravda, nestotožnil jsem se ani s tím chudákem, protože takovou bídu jsem ani já, ani mé okolí nikdy nezažili. Ale jak přibývají roky, člověk své pohledy mění a to přemýšlení o tom dnešním textu mě vedlo ještě i k jiným pohledům. Už také nejsme za železnou oponou a v dnešní době internetu se svět úžasně zmenšil. Není problém dohlédnout na druhou stranu zeměkoule. Několika kliknutími se můžete na obrazovce počítače podívat zblízka i na ta nejbohatší, i na ta nejchudší místa na světě, projít se po ulici v indickém Dillí nebo v nějakém africkém městečku. A když se trošku rozhlédnete, když se podíváte na tu správnou stranu zeměkoule, když pohlednete tím správným směrem, tak zjistíte, že z pohledu většiny lidí na zeměkouli jsme těmi boháči, kteří se vybraně a nádherně strojí a den co den skvěle hodují. A určitě toto podobenství míří i tímto směrem. Máme možnosti, když velmi omezené, pomáhat chudým lidem v dalekých zemích. Můžeme podporovat organizace, ke kterým máme jakousi důvěru a kde máme nějakou naději, že se prostředky dostanou k těm, kteří je potřebují. Ale toto chci jenom připomenout, u toho nechci skončit, jakkoliv to také považuji za důležité. Pro pochopení toho Ježíšova vyprávění je dobré vědět, že podobné příběhy se v tehdejší době vyprávěly poměrně často. Příběhy o tom, že když se někdo nedočká spravedlnosti na tomto světě, tak se jí dočká alespoň po smrti. Židé si vyprávěli příběh o bohatém celníkovi Barmajanovi a bezejmenném chudém zákonníkovi. Bohatý správce daní jménem Majan provedl mnoho zlých skutků. Ve stejném městě žil mladý student Tóry. Oba zemřeli a měli pohřby ve stejný den. Pohřeb Majanův byl skvělý, práce se zastavily po celém městě, když ho obyvatelé města následovali na místo posledního odpočinku. Nikdo si však nevšiml smrti studenta, natož jeho pohřbu. Proč? Odpověď v Talmudu zní, Majan uspořádal hostinu, na kterou pozval členy městské rady, ti pochopitelně odmítli pozvání přijmout a jíst s výběrčím daní. Aby jim ukázal své pohrdání, pozval Majan všechny chudé, nemocné a žebráky města, aby se hostiny zúčastnili místo pozvaných. Když předsedal tomuto velkolepému charitativnímu činu, zastihla ho smrt a lidé na všechny jeho zlé činy zapomněli kvůli dobrému činu, který konal v okamžiku své smrti. Pak měl jeden ze studentových přátel sen, ve kterém viděl osud obou duší po jejich smrti. Student byl v ráji, na zahradě krále, užíval si jeho krásy a bohatství vegetace a potoků. Muž, který byl ve svém životě bohatý, Majan, stál také na březích potoka a pokoušel se dostat k vodě, ale nedokázal to. Tolik židovské vyprávění z Ježíšovy doby a jeho výklad v židovském Talmudu. A v tomto vyprávění, ze kterého určitě Ježíš vycházel, je všechno jasné. Ten, komu se po smrti dostane odměny, je špatný a pohrdaný celník, navzdory hostině pro chudé, kterou uspořádal v den své smrti. ten, komu se po smrti nedostane odměny. Je onen pohrdaný celník. A ten chudý student Tóry, totiž Mojžíšova zákona, je pak v tomto vyprávění jednoznačně postavou kladnou. Ale Ježíš tento příběh, známý posluchačům, on ho otáčí. Bohatství bylo tehdy důsledkem Božího požehnání. Abraham byl bohatý, protože mu Hospodin požehnal. A nebýt Ježíšova komentáře toho podobenství, tak by posluchači považovali toho boháče za člověka, kterému Hospodin požehnal. A ten Lazar u vrat jeho domu, člověk, kterého Bůh bez pochyby trestá pro jeho špatné činy. Vzpomeňme Jobových přátel. Jobe, ty ses musel provinit. Proto tě Bůh trestá neštěstími a nemocemi. Jsme jiní ve svém pohledu? Nemyslím si to. Vždyť ti bezdomovci, oni si za ten svůj úděl mohou sami. Kdyby se jen trochu snažili, našli by si práci. Podobně to mohli vnímat Ježíšovi posluchači, když začal vyprávět své podobenství. Bohatý člověk, kterému Bůh požehnal. A to Ježíšovo podobenství nepopisuje žádné jeho špatné skutky, žádné zlé, odsouzení hodné jeho skutky. Ale nakonec to končí překvapivě úplně jinak, úplně naopak. A tak tomu u Ježíšových kázání často bývá. A ještě v jedné věci Ježíš ono tehdy známé židovské vyprávění otáčí. Majan bylo jméno onoho celníka, zatímco jméno chudého studenta Tóry vyprávění neuvádělo. Ale ne tak v Ježíšově podobenství. Lazar se jmenoval ten chudák u vrat. Hebrejsky Elazar. Bůh pomohl. To je zajímavé jméno v souvislosti s pozemským údělem onoho Lazara. Trochu to obrací náš pohled vzhůru k nebeskému cíli. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli, píše apoštol Pavel. Jméno boháče Ježíš neuvádí. Byl jeden bohatý člověk. Tak tomu bývá v tomto světě. Aristotel Onassis, nevím, kdo znáte to jméno, svého času snad nejbohatší člověk na světě. Kdo z nás dnes o něm něco ví? Kniha o něm se na aukru nabízí za 1 korunu. Nikdo ji nechce, nikdo nepřihazuje. Matku Terezu zná celý svět. Tolik tedy úvodem jako podklad pro to naše dnešní přemýšlení. Ale zamysleme se nejprve nad tím, o čem nejspíš to podobenství není. Tak určitě to podobenství nepopisuje, jak to vypadá v nebi a v pekle. Ačkoliv věřím na nebe i na peklo, a to nejen, aby se neřeklo, jak stojí v které si básni, a nemohu si vzpomenout, v které. Myslím, že je to Rafajová. Kdybyste někdo věděli, tak budu vděčný. V tomto Ježíšově podobenství se jedná jenom o kulisy, když popisuje nebe a peklo. Ta zvěst podobenství je jinde. To usuzují i z toho, že v nebi nevidíme Hospodina, jenom Abrahama. Podstatou našeho dnešního podobenství podle mého soudu není ani hodnocení bohatství a chudoby, jak by se na první pohled mohlo zdát. Určitě zde Ježíš neříká, že bohatí přijdou do pekla a chudí do nebe. Je smutné, když lidé takto vnímají křesťanství, a možná i my na to máme trochu podíl. A o čem tedy je to dnešní podobenství? Myslím, že tím podstatným, co máme v tomto podobenství vnímat, je vztah. Můj vztah k druhému člověku. Ať už známému, blízkému, nebo zcela neznámému. Lazar ležící ve vratech boháčova domu. Obraz největší bídy, už ani chodit pro svou nemoc nemohl. A tento Lazar toho mnoho nepotřeboval. Jen to, co spadlo na zem ze stolu boháče, hodujícího s přáteli. I to málo, co by boháč jako ztrátu, ba ani jako vydání, ba ani jako to nejmenší vydání nevnímal, i to málo by tomu chudákovi pomohlo. Možná ho zachránilo před smrtí hladem. Jen ti psi olizující jeho rány dělají Lazarovi společnost. A také se vám možná vybaví ona kananejská žena z Matoušova vyprávění, která se u Ježíše domáhala pomoci pro svou nemocnou dceru a kterou Ježíš nejprve odmítá. Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Ale ta žena namítá, ovšem pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. A Ježíš její dceru uzdravil. A zde ti psi, živící se z drobtů pánů, ti se mají lépe než ten Lazar u vrat. Jistě Ježíš ve svých podobenstvích přehání, vyhrocuje situace. Asi je to příznačné pro židovská vyprávění. Zvyšuje kontrast pro lepší čitelnost. Podobně snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království, říká Ježíš. A matematik nebo statistik by mohl začít počítat, s jakou pravděpodobností projde velbloud uchem jehly a kolikže lidí tedy bude v Božím království. Ne, o to tady vůbec nejde. To je prostě vykřičník. A stejně tak i to naše podobenství. Kdo dává chudému, nebude být nedostatek. Ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kledeb. Poučuje nás kniha přísloví o tom, co je to milosrdenství. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, je refrénem žalmu 107. Nesčetněkrát můžeme v Bibli číst o Božím milosrdenství. A tu pojednou slyšíme Pána Ježíše říkat, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Ano, buďte tak milosrdní, jako je milosrdný Hospodin. O to tu jde. Zpátky k našemu podobenství. Už jsme se zařadili, ano, jsme těmi bohatými. A teď co s tím? Jistě mám řadu zkušeností se zneužitím milosrdenství a dobroty křesťanů. Předtím nezavírám oči, je nám třeba moudrosti od Boha. Ale podstatné jsou asi dvě věci. Majetek, který mám, ať už je jakéhokoliv rozsahu, je mi Pánem Bohem svěřen. I tehdy, když máme pocit, že jsme ho vytvořili, ten majetek, svýma rukama nebo svou hlavou, máme ho svěřený, mimo jiné i k tomu, abychom jim pomáhali. A nepouštím se do šíře vysvětlování, komu a jakým způsobem pomáhali, to mi nepřísluší. A to druhé, jde o otevřené oči, o vnímavost pro potřeby druhých. O odvrácení pohledu od sebe k těm druhým. To je to, co boháčovi chybělo. To byl jeho problém, ne to, že byl bohatý. Možná také znáte tu specifickou slepotu, nějakou věc zoufale hledáte, už jste prohledali všechna místa, kde by ta věc měla nebo alespoň mohla být a nic. A pak ji najednou uvidíte na místě, kam jste se už několikrát dívali, kde už jste několikrát hledali. Možná jde o to, aby se nám takto otevřeli oči a my uviděli toho Lazara, na kterého jsme možná už mnohokrát pohlédli, aniž bychom ho viděli. Tak jako ten boháč. To jsou dvě důležité věci. Ježíš je nám příkladem, říká se. Ale jak, když v podstatě žádný majetek neměl? Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele, říká Ježíš a sám beze zbytku toto slovo naplňuje. To je ten cíl, to je ta meta, ta nedostižná asymptota, ke které se můžeme jenom blížit. Pokud se nám to ale zdá málo konkrétní, poslyšme nápovědu od svatého Pavla. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. A nyní k míře naší pomoci druhým. Nejde jen o peníze. Čtu teď knihu Ivana Langera 9 bran o chasických židech a zaujalo mě tam jeden odstavec. Ve svém vyprávění o těch chasických židech píše Ivan Langer: desetinu výdělku jsme povinni dávat i na dobré účely, tak nám nařizuje Písmo svaté. Dáváš-li ještě více, než je tvou povinností, jsi pochvalihoden. Pětinu tvých příjmů však tvá dobročinnost překročit ti nesmí. To již není dobročinnost, ale marnotratnost. Tak to zase říká Talmud. A nyní to, co mě na tom vyprávění zaujalo. Částka, kterou můžeme dát i chudým, je žel značně omezena. Neomezena je však dobročinnost, kterou jest nám konati skutky. Ošetřování chorých, pohřbívání mrtvých, utěšování truchlících, sváry rozdvojených urovnávati, radosti milenců podporovati, zbožně se modliti a tak dále a tak dále. Jistě sortiment pomoci druhým je dnes trošku jiný, ta podstata zůstává. A že není komu až tak pomáhat v naší civilizaci, kdy máme sociální, zdravotní zajištění, jen z pohledu z dálky se to tak může jevit. Jen tomu, kdo nechce vidět, stačí mít oči otevřené. Zatím jsem se zdržel jen u prvního dějství tohoto podobenství, toho dějství pozemského. A to druhé dějství se odehrává v nebi a v pekle. A ono v nebi a v pekle dejme do úvozovek, jak jsme si už na začátku řekli. Ani tam, jak si všímají některé výklady, se boháč neobrací na Lazara přímo. Jakoby mu ani nestál za to. Otče Abrahame, slituj se a pošli Lazara. I tam je Lazar pro boháče jen sluhou, kterému Abraham rozkáže a on to učiní. Ale nestane se tak. Nic z našeho majetku, ale ani z našeho postavení si neodneseme na věčnost. Tomu se také učme zavčas. Dalším důrazem je nezměnitelnost údělu na věčnosti. Skoro bychom to Pánu Bohu málem měli za zlé, že nedá ještě možnost, že nedá ještě jednu šanci. Varují se toho říkat, jak to chodí v nebi, ale tuším, že se věci mají jinak. Že mnohem víc jde o neschopnost člověka se změnit, než o neochotu Pána Boha něco měnit. A poslední důraz v závěru podobenství, jakoby záblesk zájmu o druhé myšlení boháče. Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ne, nepomůže to. Kdo nevěří svědectví Božího slova, Mojžíšovi a prorokům, jak říká podobenství, tomu nepomůže ani největší zázrak. Ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Co říct nakonec? Vezmu to od konce. Ano, jeden vstal z mrtvých. Ano, Kristus byl vzkříšen. Kdo uvěří Božímu slovu a zprávě Evangelia, ten se raduje z Kristova vzkříšení. Je mu to zdrojem naděje. A kdo má tuto naději, ten se učí myslet na druhé po vzoru Ježíše Krista. A dále pak i žít pro druhé po vzoru Ježíše Krista, protože nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A v tom je radost i smysl pro časnost i pro věčnost. Amen.